Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær.
Velkommen til Læsekrogen, og velkommen til dig, Jan Patrick Skorp.
Mange tak, og tak for invitationen.
Jeg er meget glad for, at du vil komme. Jeg kan godt afsløre, at det er, flere år siden, jeg faktisk skrev til dig første gang, fordi jeg gerne ville tale med dig om din roman Udbryderkongen.
Ja.
Og jeg blev opmærksom på bogen. Faktisk en lille sjov historie. Jeg må godt fortælle en lille historie her. Jeg var på en bed and breakfast over i, på Horsensegnen, fordi vi skulle til noget sølvbryllup og begravelse. Og så stod der over døren på værelset, så stod der, hvor der er en vilje, der er der også en vej. Og jeg tænkte, det var sjovt. Sådan noget har min mor altid sagt. Hun har altid sagt, hvor der er vilje, er der vej. Lidt en kortere version, men det var jo egentlig essensen det samme. Og jeg synes, det var sjovt med den der lille grammatiske forskel. Og da vi så skulle afsted, så jeg, der lå sådan en lille mappe, hvor der stod, jamen det var på denne gård, at udbryderkongen Karl August Lorentzen slog sig ned, efter han flygtede fra Horsens statsfængsel i 1900 et eller andet. Og jeg lagde ikke mærke til detaljerne. Jeg tænkte bare, det var da sjovt. Den historie har jeg aldrig hørt, når whatever. Og så skulle vi så til den der begravelse, og jeg tog forbi min moster og hentede hende. Og på hendes skrivebord, så lå der en bog med titlen Udbryderkongen. Og det var så ugen efter, du havde været på besøg og holdt foredrag om din roman Udbryderkongen, som netop handlede om Karl August Lorentzen.
Ja.
Og så læste jeg jo på bagsiden af bogen, som var den første udgave, nu er der kommet en ny udgave. Og så spurgte jeg pænt, om jeg måtte låne bogen med hjem, for jeg blev faktisk lidt grebet af historien om Karl August Lorentzen. Så det er et par år siden, og det var første gang, og jeg er endda jyde, og min mor er vokset op på egnen. Men det var første gang, jeg hørte om ham. Og jeg blev meget, meget grebet af hans historie, og også af bogen, måden den er skrevet på, og det tempo, der er. Og det var derfor, jeg skrev til dig, fordi jeg synes, du skulle vide, at du havde skrevet en rigtig god bog. Og det er derfor, vi er så glade for, at du er kommet i studiet i dag.
Jamen tak, jeg er også glad for at få lov at komme.
Så du er ikke bare forfatter, du er faktisk også Karl August Lorentzens grandnevø.
Det er der rygter om.
Og det er jo selvfølgelig en god anledning til at skrive romanen.
Ja,
han brød ud fra Horsens statsfængsel, og det er der er jo faktisk en del af museet derovre, som handler om, hvordan han gjorde det. Men det var jo ikke første gang, han brød ud.
Nej, det var sidste gang.
Det var sidste gang, ja. Men vil du fortælle lidt om hans liv og levned?
Ja. Ja, så Karl August, han var jo selvfølgelig, han voksede op som et barn, som alle os andre, men var lidt uheldig, den måde han kom ind i livet på, ved at hans far var fordrukken, eller alkoholiker, eller hvad man skal kalde det. Så han voksede op under nogle kår, som i øvrigt også var fattige i slutningen af det 19. århundrede i København, hvor de boede i de bygninger, som i vore dage er væk, fordi de simpelthen var slået noget af det. Ikke?
Ja.
Og så fik han, han havde en storsøster, det var min farmor, hun blev født et år før cirka.
Ja.
Og så blev han født i 1896, og så kom der to børn til i den familiekonstellation.
Ja.
Og så fordi faren formentlig havde drukket penge op, når han kom hjem fra arbejde dengang, så tror jeg, man fik en gang om ugen, eller måske en gang om dagen, det kan jeg ikke huske. Og så han var smed på BRV, så har han formentlig drukket pengene op. Og så det har været trange forhold, at de flyttede rigtig meget, måske fordi de ikke havde betalt husleje, fordi der var der ikke penge til. Og så for min oldemor, som jo er min farmors mor, Caroline Augusta, hun valgte så at blive skilt fra Karl Augusts far.
Ja.
Og så skete der et opbrud i familien. Hun fik hun var nødsaget til at vælge mellem sine børn, lidt ligesom Sophie's Choice.
Mm.
Så min far kom med sin mor, og Karl August kom med sin far.
Ja.
Og de to, den tredje dreng, han blev bortadopteret, og den sidste kom på spædbørn hjem, nede ved Korselitse.
Ja.
På Falster.
Ja.
Så det var et rædsomt, og han kom så til at bo med sin far, der jo altså formentlig ikke kunne tage sig af ham, så han gik for lud og koldt vand og stod rundt i gaderne med sin kusine Lone, og endte så med at blive grebet af politiet og komme på børnehjem.
Ja.
Og derfra, der er det nok ligesom det har været den ballast, der har givet ham...
Han kommer ind på en kriminel løbebane i hvert fald.
Ja, det. Og det hører man jo nogle gange, at børn, der har været på institution, ja. Meget af deres barndom, de kan risikere at komme ja. Derhen. Ikke? Det gjorde han så også. Men han var jo ikke bare sådan helt normal dreng.
Nej, det var han ikke. Og han var heller ikke... Det var ikke ondsindet kriminelt. Nej. Altså, det var så dagen og vejen kriminel.
Ja, ja. Han... Altså, formentlig har det været en eller anden form for... Når man sådan læser hele hans livshistorie, så virker han sådan en rebel, der hele tiden har ønsket at gøre oprør mod henholdsvis sin familie, sin far, sin stedfar senere, og fængselsvæsenet og politiet. Ja. Men han gjorde det altså med humor, i hvert fald efterhånden. Så blev han en beleven, galant herre, som faktisk nød stor anerkendelse hos både den menige dansker og politiet og hans medfar, som simpelthen i visse tilfælde så op til ham som en speciel mand, der kunne ja. Nogle ting, og som var charmerende, og han blev kaldt gentleman-tyv af politiet, for eksempel.
Ja, fordi man kan ikke, altså, han er jo egentlig ikke særlig sød ved sine nærmeste, fordi man har hele tiden, det er lidt ligesom, når man ser en film, hvor man holder med hovedpersonen, selvom de gør dumme ting, og man siger, lad nu være, man ved, det går galt, ikke? Og han gør hele tiden de her ting, ikke? Han kan ikke bare udstå sin straf, han skal stikke af. Ikke? Og han, på et tidspunkt, så kommer han jo til at bo hos nogle altså, rige mennesker, der tager sig af ham og giver ham en plads i deres hjem. Men han kan bare ikke lade være. Han kan ikke lade være at dumme sig. Men man kommer jo til at holde af ham, fordi han har den der humor, og han har ikke ondskab i sig.
Mm-hmm. Ja, men det er også mit indtryk, for han gik jo aldrig med våben.
Nej.
Og altså, man kan sige, da jeg læste hans... De mange arkiv, at alt det arkivmateriale, som jeg fandt i forbindelse med research, ja. Der startede op ja. På bogen, det er helt tilbage i 2010, at der fandt jeg ud af, nej, det var 2008, skidt med det, der fandt jeg ud af, at han i starten var lidt af en rod.
Ja.
Altså, det er der ingen tvivl om, og han kom i karambolage med fængselsbetjente og med medfanger og politiet. Men han var aldrig voldelig. Han slog sig ikke sådan decideret. Det hændte et par gange i hans liv, men det var ikke med vilje, kan man sige. Men jeg så ham først som en rebel. Men efterhånden, som jeg fandt ud af, at han jo ikke kun var indbrugstyr, han var også kunstner, så begyndte der jo så skabe... Så var det jo sådan et nuanceret billede af en person, som var kriminel, men ikke kun.
Ja.
Og også det, men han ikke gik med kniv eller revolver, eller... Altså, han var simpelthen, man kan ikke sige, at han var harmløs på den måde, for han tog jo andre menneskers egen del, ikke? Men det var ikke noget, der gjorde ondt på ham, udover måske økonomisk. Og så ved jeg selvfølgelig heller ikke, det kan også være ubehageligt at blive berøvet. Altså,
ja, det er jo noget,
ikke?
Andet. Men...
Det kan jo være sådan en anden form for grænseoverskridelse af ens.
Men han havde noget ordentlighed over sig.
Det går jo ud fra, han var ikke ond, som...
Altså, kan man sige, nu er vi ude i fiktion, og det er jo det her med, at du har noget fakta, fordi du har adgang til arkiver og myten omkring ham, og så skriver du det sådan ind i noget, sådan, hvor vi følger det, som om det er en skønlitterær romanudvikling, i forhold til, at han er, vi ved jo ikke alting, vi har jo ikke mødt ham, vi har jo ikke lavet et interview med ham, vi har bare arkivmaterialet.
Men jeg har jo så talt med mennesker, der har mødt ham.
Lige præcis.
Og blandt andet Lonas søn, hun fik en søn. Han blev gift med sin kusine to gange i løbet af livet.
Ja.
Og da han giftede sig med en første gang, der havde hun en søn, der hed Kjell, og han giftede sig med Hjørdis.
Ja.
Og Hjørdis Fransen, hun levede stadig, da jeg skrev bogen, og jeg har været, og nogle af hendes malerier, som Carl August har lavet, er i bogen.
Mm.
Og hun kunne fortælle mig førstehåndsberetninger om ham.
Ja.
Nu er der jo sket meget siden jeg udgav bogen første gang i 15. Men jeg genhørte af forskellige grunde to timers optagelse, jeg havde med hende, hvor jeg så genkaldte nogle af de ting, som ikke står i bogen omkring hendes opfattelse af ham. Ikke? Og det var absolut positivt.
Ja.
Altså, han var et godt og rart menneske i forhold til sine venner og familie. Ikke?
Ja.
Men så ikke i politiets og samfundets øjne som sådan.
Nej, ikke i forhold til de normer, der var, men igen, han har jo også haft en eller anden, altså fængselsvæsenet har jo nok synes, okay, han er en drillepind, og han er irriterende, men han er jo ikke sådan farlig for dem. Han har for vane at flygte.
Ja, det er Det er den bedste måde at komme ud af fængsler på.
Altså, der er jo nogen, der vil argumentere, det er at blive siddende, indtil man bliver løsladt. Fordi det er jo ikke noget, der afkorter ens fængselsstraf, når man flygter. Nej. Men han gør det med håbet om frihed og ikke at blive taget.
Det har du ret i. Og, altså, jeg talte med i 1987 var der en dramadokumentar, mm-hmm. som blev lavet af en Ib Mossing, ja. Som også er nulevende forfatter. Mm-hmm. Han havde gennemgået alle det her materiale og i fængsel faktisk. Ja. Siddet nede i kælderen og haft førstehånds kendskab til, hvad der skete og hvad mm-hmm. fængslet havde liggende. Ikke? Det var ikke det helt det samme materiale, jeg havde med at gøre. Noget af det var. Men hans indtryk var, at Kalaus slet ikke havde lyst til at flygte. Altså, han regnede med at blive taget til fange, fordi det var ligesom hans måde at gøre oprør og vise, at han kunne det her.
Ja.
Så lige så snart nogen provokerede ham og sagde, du kan ikke det her, så skulle han vise, at han kunne. Ikke?
Ja, og det er lidt den, altså, vis for sig selv, jamen, det er her frivilligt.
Ja.
Fordi det virker nemlig som om, han flygter, men det er mest for at vise, at han kan, og så kommer han ind igen, og så lidt, så er jeg så her, for han søger jo også tilbage i de gamle kvarterer igen, til de gamle venner, så han er jo ikke svær at finde, når han er flygtet.
Nej,
fordi hvis han virkelig ville væk, så var han jo emigreret og forsvundet.
Ja, det prøver han så faktisk.
Han prøver, men han kommer jo hjem
igen. Jamen, der er ingen tvivl om, at hans forsøg på, altså når han flygtede, så gjorde han ikke, når han var flygtet og lavede indbrud igen, for det kunne han jo ikke lade være med. Så var han gjorde ikke meget for at skjule, hvem det var, der havde lavet de her indbrud.
Nej.
Altså det var lige før, han skrev, det er mig, der har været her.
Ikke? Ja, hvor der er en vilje, der er der også en vej. Lille citat hver gang.
Ja, det var altså ovenikøbet, da han flygtede sidste gang, hvor han er efterladt det der skæld over flugttunnelen.
Ja. Men det er jo hans mest berømte flugt, men det er jo ikke den eneste.
Nej, han flygtede helt fra, han blev taget til fange første gang.
Ja.
Og der var han jo 16 år gammel i 1912.
Ja.
Der flygtede han fra en fængselsfunktionær, eller en politibetjent, der skulle lede sig af ham. Der flygtede han, og det var hans første flugt, hvor han så gik under jorden.
Ja.
Og så blev han fanget igen og fik så der i 1912 sin første fængselsstraf.
Mm.
På 60 dage.
Ja.
Og derfra så gik det bare slag i slag.
Ja.
Resten af livet.
Ja.
Så da han døde, var han ude ud af sit voksne liv, har han været på fri fod i omkring 5 år.
Ja.
Det kan man jo tænke lidt over.
Ja, og han var ikke ung, da han døde.
Nej.
Han har virkelig siddet inde.
62.
Ja. Den lader vi lige stå. Det er godt nok mange, men det er mange, mange flugte også.
Ja, 14 flugte.
Det er ret godt klaret.
Og det var jo på mange måder, sådan at han kunne lokke en fængselsbetjent ind i cellen, og smutte ud og låse celledøren bag sig. Han flygtede ved at have fået to arrestbetjente med hjem i sin lejlighed for at vise dem, hvor han havde stjålet nogle ting og lagt dem til, gemt dem.
Ja.
Og så flygtede han og låste dem ind i stuen.
Ja.
Altså, den ene gang efter den anden, der tager han bare så meget
han
gas.
Han tager røven på dem.
Ja.
Ja. Den sidste flugt, det er ikke en hurtig en.
Den er bygget sådan langsomt.
Den bygger langsomt op. Han bruger lang tid på det, og den har også, den er indgribende både i fængslets konstruktion, i det, han graver en tunnel, men også i hans egen fysik. Prøv at fortælle lidt om den flugt.
Ja, han havde fået lov til at blive i celle nummer 7 i kælderen, som var en isolationscelle.
Mm-hmm.
Han havde året før, det vil sige 48, da han prøvede at flygte, og det var ikke lykkedes, mm-hmm. og så var han kommet i strafcelle dernede. Og der har jeg så fundet ud af, at hvis jeg kunne komme derned igen, så ville jeg kunne gå fra cellen ind igennem en væg ind til en vælving under en trappe, der var tilmuret. Og derfra gå ind i fundamentet, og så grave en 18 meter lang tunnel til at bryde under fængselsgården, og så op i fængselsinspektørens kartoffelkælder og videre derfra ud i friheden. Så da han kom tilbage efter straf i slutningen af 48, så spurgte han fængselsinspektøren, om han kunne få lov og kom tilbage i den der celle, fordi han havde brug for ro til tid og eftertanke, altså for noget ro, så han kunne
lære måske, at opføre sig ordentligt, måske.
Ja, jeg tænker over sit liv, og måske ordentligt skrive sine memoarer.
Mm.
Og det fik han hjælp med lov til.
Ja.
Og så sad han der i 11 måneder, og var næsten færdig med tunnelen, da fængselslægen tænkte, at nu var Karl August blevet for tynd og slatten, så nu skulle han tilbage.
Ja.
Så han fik lige meget hurtigt gravet det sidste ud og flygtede dagen før, han skulle være kommet tilbage på sin egen opgang,
ja.
Normale celle.
Ja.
Det var så natten mellem den 22. og 23. december 1949.
Ja.
Der flygtede han så hen til den gård, du nævner, i Ølsted.
Nørregård hedder den.
Ølsted.
Ja.
Hvor han så fandt, han brød ind om aftenen, om natten, i spisekammer, fandt et kort, et julekort, som frimærk på, og så skrev han til fængselsinspektøren, og ønskede ham god jul.
Det er simpelthen så smukt.
Ja.
Og så bor han på Nørregård.
Så,
i et stykke tid. Han skjuler sig.
Han er lucieren. Han tager et værelse på loftet.
Ja, uden de han ved er sådan en blind passager. Ja. Blind lucieren, det hedder det ikke. Men,
men det løb jo så ikke så mange dage.
Nej.
Seks dage.
Der er jo svind i...
Der er svind i det spisekammer.
Ja.
Så Ole Jørgensen, han lægger sig på lur.
Ja.
Og så bliver Carl August taget til fange, og politiet vil ikke komme til at starte med, fordi de er ude og lede efter Carl August. Ole Jørgensen ved ikke, hvem han har fanget. Og så siger Carl August, ved ikke, hvem jeg er. Nej, det vidste jeg ikke. Og så ringer han til politiet, og så kommer de.
Ja.
Og så var den historie slut. Så seks dage han er på fri fod, cirka.
Ja, efter at have og fået julesul på gården.
Ja.
Ja,
det var altså trist, men sådan var det.
Men det giver faktisk lidt røre i mediebilledet, kan man sige. Altså, det er jo en historie på det tidspunkt. Og folk, de synes jo, at han er jo en straffefange, der er flygtet. Men der er også nogen, der egentlig har lidt sådan, ej, helt ærligt.
Han er
gået så meget grueligt igennem for at...
Piet Hein.
Ja.
Piet Hein, han synes, det her er så genialt, det Carl August har gjort. Altså, det er det jo også. Det er ingeniørarbejde, han har foretaget, fordi den tunnel, det tog ham 11 måneder at grave, 18 meter lang, den var jo næsten porøs i materialet. Det var sand.
Det har ikke været ufarligt heller.
Og han var også ved at omkomme på et tidspunkt. Fordi noget af det faldt ned, og han var ved at blive kvalt.
Ja.
Men... Det synes Piet Hein var absolut en bedrift, så han synes, han skulle benådes af kongen.
Ja.
Og skrev en lang artikel i Politiken, der udkom 1. januar 1950.
Ja.
Men kongen, han var...
Han var lidt ligeglad. Fordi det er også det der med, at han arbejder hårdt, men han har jo også den anden, han skal skrumpe. Det er jo derfor, han bliver tynd og slatten, fordi han...
det er ikke kun derfor. Det er simpelthen, fordi han jo både skal arbejde om natten på sin tunnel, og så skal han jo også arbejde om dagen.
Ja.
Han kan jo ikke sige til fængsels.
Jeg
kan ikke passe mit arbejde. Jeg har noget arbejde om natten med at grave en tunnel.
Nej, det gør han ikke rigtigt.
Så det var jo simpelthen slid.
Ja. Altså. Ja. Han arbejder
jeg ved ikke, om han bevidst har ønsket at slange sig. Han kunne jo godt grave igennem det hul.
Ja.
Det var 30 gange 40 cm i væggen mellem fængselscellen. Og hvad hedder det, og vælvingen.
Ja.
Og nogle af mine foredrag jeg holdt, der har jeg så lavet en ramme og vist folk, hvor lille den her var, og trukket ned over mig selv. Jeg kunne også godt selv komme igennem.
Ja.
Efter jeg havde været på slankekur.
Ja, præcis. Men det har jo så i hvert fald det dobbelte formål, at han arbejder om dagen, fordi det gør man jo i fængslet.
Ja.
Og så om natten, så skal han også.
Og han måtte også nogle nætter holde.
Ja.
Altså, hvor han ikke arbejdede på tunnelen.
Ja. Så derfor tog det 11 måneder. Og så frækt, at han kravler op i fængselsinspektørens kartoffelkælder og skal ud den vej. Når du skriver det og altså fortæller det her, så er man jo, altså man sidder jo helt på kanten af stolen, fordi går det nu, lykkes det nu, og man er jo lidt bange for det hele, og bliver han nu taget derovre i kartoffelkælderen og sådan noget. Og man har virkelig den følelse af, ej, hvor er det ærgerligt, han bliver snuppet igen. Men kommer han ud efter det der, når kommer han tilbage til fængsel, kommer han ud derefter?
Ja, det gør han jo. Altså, han havde jo været så... uheldig har fået det, der hedder en forvaringsstraf.
Ja.
Den var allerede på tapetet i 30'erne, hvor han så appellerede, så han fik en ubetinget fængselsstraf.
Mm-hmm.
Men med det forbehold, at hvis han lavede ballade igen, så var han tilbage i forvaring.
Ja.
Så han var faktisk i forvaring, da han kom tilbage i efter at have flygtet. Ikke?
Mm.
Så var hans forvaring blevet genoptaget, og så i løbet af 50'erne var der den her rige familie, du nævnte.
Mm.
De er sammen med en forfatterinde, Karen Stamme-Bendix, tror jeg, hun hed. Karen Stamme-Bendix. De havde så virkelig talt hans sag for, at han kunne komme ud.
Ja.
Altså få en, hvad hedder sådan noget, en... Det er svært, når man er forfatter.
Han kan nærmest komme med på en lille orlov.
Jamen altså, hvad hedder det der, når man prøveløsladelse?
Ja, prøveløsladelse.
Så han havde appelleret og fået sådan en prøveløsladelse, kom ud hos den her familie, der skulle hjælpe ham på fodet. Og det ødelagde han jo stort set med det samme.
Ja, det gik ikke så godt med det.
Det gjorde det ikke, fordi han havde været i fængsel 6 år.
Mm.
Og som mand, der kan det jo være lang tid undvære kvindelig selskab.
Ja.
Så han gik for sig.
Mm.
Eller han tog for sig af de retter, der var i Københavns underliv.
Ja, Københavns underliv. Det er en god måde at sige det på. Hvad hjertet er fuldt af.
Så han gik simpelthen på druk og hår, for at sige det på dansk.
Ja.
Og der fru Engelhardt, som han, altså herre fru Engelhardt, som landsretsafførende eller overretsafførende, hans kone, som havde været så sød at tage ham ind i deres liv, og givet ham et værelse og det hele, og et job.
Mm.
Der var fruen der temmelig meget op at køre over det.
Ja.
Når man læser mellem linjerne, kan man måske se, at der var en form for romance mellem de to.
Det har man lidt på fornemmelsen.
Ja. Og det er muligt, at Karl August har spillet på hendes følelser.
Ja.
Bare for at komme ud.
Ja.
Han vidste jo godt, hvordan han skulle. Han var jo nok manipulerende på nogen måde.
Han var en charmetrol, ikke?
Ja, det var han.
Mm.
Så han ender med at komme i kampolage med hende.
Mm.
Hvor de så til sidst må indse, at han kan ikke bo der mere.
Mm.
Hun er jo helt op at køre.
Ja.
Men i starten, der får de altså hende og hans værve.
Mm.
De får tvunget ham på antabus.
Ja.
Og den her prostituerede, han skulle møde, har et barn.
Mm-hmm.
Og de tror hende med, at hvis hun mødes med Karl August, så vil de få hendes barn fjernet.
Ja.
Så hun stopper med at se ham.
Mm-hmm.
Men det går galt alligevel.
Ja. Så vaneforbryder.
Ja.
Det er på en måde en trist skæbne. Man er jo ikke i tvivl, nu siger du også, at han har en forvaringsdom. Man er ikke i tvivl om, han har måske haft en eller anden form for personlighedsforstyrrelse, som nok er baseret i et eller andet. Det vil man jo analysere i nutiden, ikke? At sige. Det er baseret i et svigt i barndommen, og nu har han en personlighedsforstyrrelse. Men i det mindste, han er jo ikke en fraværende far. Altså, han er jo ikke sådan en, der blev gift og var ond med en masse kvinder og fik en masse børn, som han så forsømte. Han har lidt den der sådan livsstilige underverden, eller underlivet, men han gør jo ikke rigtig nogen skade på nogen. Han slår aldrig nogen ihjel, og han er ikke...
Altså, jeg skal ikke kunne sige, altså hans kusine jo var jo... De blev gift 2 gange. Mm. Første gang, det var da han kom ud af fængsel i marts 1945, lige inden krigen sluttede. Mm. Og hun havde jo ikke regnet med, at han skulle ind og spille igen, og han havde lovet guld og grønne skov, og hun var skuffet og lod sig skille fra ham.
Ja.
Fandt sig en mand, der døde, og så kom hun tilbage til ham, da han var ude i 1954-55.
Mm.
Så hun har formentlig ikke synes det var så sjovt. Hjørtis fortalte så også, at da hun boede på Peder Lykkes Vej, hvor han boede med Lona, Karl August, der kom politiet jo, og bankede på klokken 4 om morgenen.
Ja.
Og hun skrev, hun sagde til mig i den her båndoptagelse, som jeg så genhørte for nylig, at hun sagde ligesom underforstået, at det påvirkede hendes psykisk, at hun måske havde fået noget et eller andet omkring det der. Ikke? Som ung pige, hun var ikke ret gammel, hun var ikke mere end 17, 18, 19 år. Ikke?
Mm.
Så han har jo, altså hans adfærd har jo haft en impact. Altså det har jo påvirket folk på en eller anden måde. Hans nære.
Ja.
Skuffelsen, han ryger tilbage i fængsel og så videre.
Ikke?
Men det var ikke noget, han har gjort i ondskab.
Nej.
Altså, det var hans natur.
Han har bare ikke kunne lade være.
Nej.
Udbrudt kongen er jo en fremragende bog, som man kan købe i handelen. Og den er jo rigt illustreret med billeder, tegninger, forskellige dokumenter.
Mm.
Og så er den jo skrevet i et sprog, som man bare læser derudaf. Jeg har jo på et tidspunkt anbefalet den.
Ja, og du, den nyeste udgave, der har du faktisk citeret på bagsiden.
Der har jeg simpelthen skrevet. Sjældent er jeg blevet overrasket over et stykke litteratur. En helt igennem vellykket beretning, baseret på virkelige hændelser, som samtidig lykkes med det svære spænd imellem dokumentaristisk fakta og skønlitterær kunstnerisk frihed. Det tror jeg egentlig, vi skal lade være ordene om udbryderkongen Karl August Lorentzen. Og så få fat i den, få den læst, for den er virkelig god. Tusind tak, fordi du kom.
Ja, velbekomme.
Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.